Мәскәүдә мәдәни элита булачак сайлауга үз мөнәсәбәтен белдерә. 4 мартта булачак Русия президентын сайлау кампаниясе кайбер татар җырчыларының иҗатына хәтта тискәре йогынты ясаган. Илсия Бәдретдинованы әле шушы көннәрдә генә Татарстандагы бер районга да кертмәячәкләрен белдергәннәр. Хәниф Архибары тик Путинны гына намзәт итеп күрсә, Мубай, ягъни Илдар Мөбарәк өчен илгә зур үзгәрешләр кирәк ди. Бүген Русиядә иҗатка да яхшы итеп яшәргә дә мөмкинлекләр юк ди ул. Найлаланны тыңлыйк.
Русиядә нинди дә булса сайлау алдыннан татар җырчылары да гадәттә теге я бу нәмзәткә һәм шулай ук фиркәгә тавыш бирергә кыстап чыгыш ясый, концерты вакытында аларны мактап сөйли. Хәния Фәрхи Биктахировага да иҗат юлында шундый кыстау концертлары белән чыгыш ясарга туры килгән. Күрсәтмә хакимияттән булмады. Депутат буларга теләгәннәр үзләре мөрәҗәгать иткән иде дип искә ала ул. 4 мартта үтәчәк Русия президентын сайлауга килгәндә исә кыстау эшләренә чакыручылар булмаячак дип әйтә. Президентлыкка намзәтләрнең берсе КПРФ лидеры Геннадий Зюганов тау кадәр акчалар вәгъдә итсә дә, аягын да атламаячагын белдерә. Җырчы күңеленә хуш килгәннәр өчен генә кыстарга әзер. Президентлыкка намзәтләр арасыннан ул бары тик бер генә кешене Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны гына ил җитәкчесе итеп күрә.
Путинбыз бара, лидер булып бара, һәм калачак аларысы. Күп нәрсә эшләде ул. Аның чыгымдашыннан да артка борылып карасак, бик күп нәрсә эшләде. Эшләгәнен кешенең күрергә кирәк, конечно.
Ди Фәрхи Биктахирова. Җырчы фикеренчә, оптимизация сылтавы белән милли мәктәпләр, мәдәният йортлары ябылуда, бердәм дәүләт имтиханнары кертелеп мәктәпләрдә татар теленең абруе кимүдә Мәскәү сәясәтеннән тормый.
Путин үзе килеп ябып йөргән икән, ул мәктәпләрне үз куллары белән, без бик шушы ук ата-аналар безгә бит татар теле кирәкми дип балаларыбызны алабыз мәктәпләрдән. Шушы ук ата-аналарыбыз менә минем укыган гимназияда да кызымны ата-аналар алдылар балаларын тартып, безгә татар теле, татар классы кирәкми дип. Путин яткан мине аны. Кем теләде, нинди фестивальләр үткәреп яттык, рәхәтләнеп кая бардык, Кремлевский дворецларда нинди зур чаралар үткәрдек, җырлар, концертлар үткәрдек.
Ди Фәрхи Биктахирова. Февраль аенда Новокузнецк якларына гастрольгә җыенган җырчы, татарча сөйләүче радиолар ачылуының да яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын иярченнән бөтен дөньяга күрсәтүне дә Путин чыры казанышлары буларак бәяли. 10 елдан артык сәхнәдә булган Илсия Бәдретдинованы бер кайчан да кыстау кампаниясенә чакырмаганнар. Президентка хат я булмаса, булдыралар татарны һәм башка төртмәле җырлар белән үгетләп булмый бит ди ул. Сайлау алды кампаниясе җырчы иҗаты өчен үзенә күрә бер киртә дә булып тора.
Күрәсе әйтәм, бу теге сайлаулар якынлаша башлагачтан хәтта авылларга кертергә куркалар, бу гранат әйтеп ташламасын тагын үзеннән дип. Глава администрациялар куркалар, районнарга кертмиләр. Кайсы монда тиеш акча түләп агитировать итергә мөмкин инде. Хәзер менә бу юлысында яңадан кертергә ише 4-5 дип тотынган идек. Юк, менә бетсен әле, тынычлансын әле дип шундыйрак булды. Кергә тиешлек, алдан сөйләшенгән көннәр иде. Инде хәзер кирдән шалтыраттылар, тукта илтия тынычланып бетсен әле бу дөньялар, аннарын тиресен әле дип.
Ди Бәдретдинова. Кайсы район икәнен әйтмәскә булды җырчы. Бәдретдинова сайлауларга йөрергә яратмый. Кемнәрнең җиңәсе барсы да алдан ук югарыда хәл ителә дигән фикердә. Президентлыкка намзәтләргә килгәндә,
менә бусы яхшырак тор дигәнгә андый кандидатта күренми бит инде дөресен әйткәндә.
Ди Бәдретдинова. Җырчы һәм музыкант Мубай, ягъни Илдар Мөбарәк өчен җырчыларның кыстау кампаниясенә кушылып, кайсы да булса бер нәмзәт ягына басуларын фәхишәлек дип бәяли. Сәясәтчеләр халыкка уңай тормыш тудырырга, ә җырчылар кешеләрнең күңелләрен рухи азык белән байытып торырга тиеш дигән карашта ул. Хакимият халык тормышын яхшырту өчен эшләмәсә, сәнгатькәрләр авызларын ябып тормаска үз фикерләрен әйтергә тиеш ди. Алда торган президент сайлауының дөрес һәм гадел булачагына ышанмый. Путин яна хакимияткә килсә, Мубай сүзләренчә, илдәге хәлләр тагын бик озак уңай якка үзгәрмәскә мөмкин. Бүгенге вазгыят аны нык туйдырган инде.
Минем дөрес илле яшисем килә, дөрес илле яшәргә мөмкинлек юк. Минем үз көчем белән акча эшләп, үз көчем белән тапкан акчага яшисем килә, гаиләмне ашатасым килә. Миңа хәзер андый мөмкинлек бирмиләр. Шуңа күрә мин үткән думага сайлауларына да, булачак президент сайлауларына да тискәре курышта һәр вакытта оча узар дип уйлыйм да, аларның куела торган камералары да, анда аларның сөйләүләре дә, русча әйткәндә, бу әйберләр глубоко противный.
Ди Мубай. Русия президентына нәмзәтләр арасыннан ул берсе дә Татарстанга файда китермәячәк дип әйтә.
Элеккеге политика пространствода булган Зюганов, Жириновскийлар барысы да клоуннар. Прохоров шулай ук теге күз буяу өчен китереп куелган кандидат дип уйлыйм. Безнең һәр вакыттагыча бернинди альтернатива булмаячак бу сайлауларда.
Дип белдерде жаршы Мубай.
Нойлалан безне 4 мартта алда торган сайлауга татар жаршыларының мөнәсәбәте белән таныштырды.